Veprimtaria bamirëse zë një vend qëndror në misionin e kishës, por nuk duhet ngatruar kur me filantropin. Këtë theksoj sot papa duke pritur në audiencë pjesëmarrëset e mbledhjes plenare të këshillit papnor Corunum. Mbledhja me temë cilësitë njerëzore dhe shpirtërore të veprimtarit bamirës e vijon punimet në Rom. Gjatë takimit Benedikti 16 u shprehu mirënjohjen e tij e të kishës të gjitha tyre që në mënyrë të ndryshme punojnë në sektorin e bamirësisë, duke treguar me veprimtarinë e tyre konkrete se kisha është gjithnjë pranë njerëzve që vuajnë.
Rendiamo grazie a Dio perché sono molti cristiani che spendono.
Falenderojm hyjin që shumë të krishterë shkrijnë kohë e energji që të çojnë jo vetëm ndihmë materiale, por edhe ngushëllim e shpresë njeriu që jeton në kushte të vështira. Nuk duhet harruar se veprat bamirëse krijojnë mundësitë për të takuar edhe me njerëz që nuk e njohin akoma Krishtin ose që e njohin vetëm pjesërisht.
Këtë theksoi papa e në vijimi i ftoi të gjithë njerëzit që punojnë në emër kishës të jenë dëshmitar të dashurisë së hyjit ndërmjet njerëzve, duke mos harruar kurse
la fonte di ogni intervento dell'operatore ecclesiale è in Dio.
Burimi i çdo ndihme të veprimtarit kishtar është në hyjin, dashuri krijuese e shëlbuese. Siç kam shkruar në Deus Caritas Est, shpjegoi Benedikti 16, ne mund ta praktikojmë dashurinë sepse jemi të krijuar sipas shembulltyrës hyjnore për ta jetuar dashurinë, e në këtë mënyrë për ta bërë dritën e hyjit të hyjë në këtë botë.